state. Right away I bought me a through train ticket right across Mississippi clean. I was on that midnight fly out of Birmingham smoking in New Orleans. Somebody help me get out of Louisiana, help me get to Houston town. There are some folks who care a little about me and they want to let the poor boy down.
Kaixo lagunok, ongi etorri beste behin soinugela honetara, Pedro Elias Igartoren soinugelara. Hilaren amairuan, maiatzaren amairuan kontzertu handia izango da Bilboko Kafe Antzokian. Nor Mississippi Lore Star irukote handia etorreko zaigu, eta Mississippi aldeko doinuak, betiko doinu politoiek, doinu berritoiek ekarriko dizkigute. All North Mississippi All Star Mississippi aipatzen dugunean idazle bat ere etortzen zaigu gogora, Mark Twain, Mississippiko ibai ertzeetan hasitako eta hezitako idazle handia, liburu ederrak utzi zituenak eta esaldi gogoangarri batzuk ere utzi zizkigun idazle handia. Gogoratuko ditugu baten batzuk blues polita hau entzuten dugun bitartean. Esate baterako, gizakiaren definizioa egin zuen Mark Twainen, Mark Twainek, eta hiru definizio mota bereizi zituen. Lehenengoak honela esaten du: gizakia da gozerik izan gabe jan, egarririk izan gabe edan, eta zerresanik eduki gabe hitz egiten duen animalia bakarra. Hala ere, bigarren definizio bat ere eman zuen: gizakia esperimentu hutsa da, denborak esango du esperimentuak merezi zuen ala ez. Eta hirugarren definizioak, gizakion eskutuko alderdia bilatzen zuen. Gizakiok ilargiak bezalakoak gara, esan zuen berak. Badugu inori irakusten ez diogun eskutuko alde bat. Paradisoaren definizioare egin zigun Mark Twainek, eta honela definitu zuen, bi eratara definitu zuen: klima kontutan hartuta, paradisoa nahiago dut. Laguntasuna kontutan hartuta, ostera, askoz gogokoago dut infernua. Gizon emakumen arteko erlazioak ere hartu zituen izpide paradisoa definitzerakoan, eta hause esan zuen: Adamentzat, paradisoa Eva aurkitzen zen tokian zegoen. Gehiengoak eta politikak eta demokraziak ere aipatu zituen honela: gehiengoarekin bat egiten duzula konturatzen zaren guztietan, geldi zaitez apur batez eta hasi gogoetan. Eta azkenik aipa dezagun, gogoetarik ere eskaini ziola hezkuntza sistema irmoari, orduko hezkuntza sistema irmoari, eta guk gaineratuko genuke geroko hezkuntza sistema irmoei. Sekula ere ez diotutzi eskolari neure hezkuntza oztopatzen. Pedro, arratsaldeon.
Arratsaldeon, eta eskerrik asko sarreragatik, bueno.
Zuk ere maite duzu, ez da,
bueno,
Mark Twain.
Bai, asko. Egia esan, irakurri behar izan dituen hainbeste liburu ikasketetan, Mark Twainen liburuak, novelak batez ere, eta ipuinak, eta horrelako aforismoak, eta gauza asko, eta bueno, naiz, eta derrigorrezko irakurketa izan karreran, izan zan benetan maite nuen hasieratik, nork ez.
Bai, eta gainera, horra, okerreko zera bat egon da, ezta, okerreko enfoke bat esango genuke egon dela, ezta, bai. Ba, beti, zailkatu edo katalogatu egin baitugu, ume eta gazteentzako idazlea, eta Mark Twain hori baino askoz gehiago izan zen, ezta.
Bai, hori, gainera, Huck Finn, batez ere, Huck Finn, ez da, ez umentzako, ez da, edonorentzako novela handi bat, handienetari, Eta bai, zuk esan duzuna, ez dakit marrazki bizidunak, pelikulak, Tom Sawyerren kontua, umeak ziren protagonistak, baina
ez. Baina munduen, ume helduen mundua ere bazegoen bertan islatuta, ez da?
Mark Twain nik askotan erabiltzen dut nire klasetan, Mark Twainen zera, esaldiak, esaerak, eta novelen kontuak, ze maizu bat zan, eta Mississippiko maizu.
Mississippi, Mark Twainen ibaia, Mark Twain ezizena baita, eta esan nahi du, ba, bi markatu antza denez ontziak porturatzen zirenean, halako marka bat egiten zuten ondoa eskotzeko, eta Mark Twain egiten zuten bertako dialektuan, eta handik hartu zuen Mississippi ibaiko ur handietatik, eta Mississippiko ibaiaren ur handietan ibiliko gara gu ere, ez da? Gaurkoan.
Bai, Mississippi ibaia gure programan beti blusa ardatz bat izanik, ze oso gauza garrantzitsua da, eta bueno, novel horretan Huckleberry Finn eleberri haundi horretan agertzen den moduan askatasuna da ibaia, ez da? Huck Finn ibaian bertan dagoenean ondo, baina ertzetara joaten denean, maikot arazoak azten dire leku guztuetatik, bai, ibaia libertatea, bai, askatasuna.
North Mississippi All Stars monografiko erdia, ez da? Egingo duzu, talde horretaz Laster Kafe Antzokian hilaren 13an edukiko duguna. Baina hori bigarren orduan egingo dugu, Pedro?
Bai, edo apurtxo bat harinao, ze kontua da North Mississippi All Starsen musika ondo ulertzea, Cody eta Luther Dickinsonen aitaren emandakoa ezagutu behar dugula ondo ere. Uste dut aita zoritzarrez ez dala etorriko, ez da? Edo agian, bai, ez dakit. Uste dut eriukotea da torrela. Aita etorriko bazan, bueno, aita mito bat da. Beraz, hasiko gara aitaren kontuagaz, eta gero North Mississippi All Starsena eurek gazteak dire, eta eurek bete dute aitaren ametsa. Aitak bete ezin zuen ametsa semeek betetzen ari dire, beraz aita pozaren pozez dabil. Eta bai. Bueno, eta zuk esan duzu moduan hori ingo du apurtxo bat gerotxoago, kanturen batzuk ekarri ditugu, nobedade batzuk, baina ziko gara gauza berria ez den gauza bategaz, Christy Murren zera kantarie, eta Planxty taldea, orain gitxe, orain urte eta erdi, berriro etor bueltatu ziren, kontzertu pare baterako, grabatu zan disko bat, eta hor dago, programa honetan entzun gendun, baina berriro entzun godu, Little Musgrave, balada zahar bat, gainera azaldu gendun Christy Murrek zelan topatu zuen, aintzineko liburuen, zera, liburutegi batean, Londres zati bat, berkomposatu zuen balada zahar hori, Little Musgrave oso balada iuna, jakina hemen eriotza zentrala da, eta zapalkuntza, eta hainbeste gauza gertatzen direzena, eta Little Musgrave balada luze hori entzungo dugu maizu baten abotzen, Stimurren abotzen.
It fell upon a holy day, as many's in the year. Musgrave to the church did go, to see fine ladies there. And some were dressed in velvet red, and some in velvet pale. Then in came Lord Barnard's wife, the fairest among them all. She cast an eye on the little Musgrave, as bright as the summer sun. Said Musgrave unto himself, this lady's heart I've won. I have loved you, fair lady, for long and many's the day. And I have loved you, little Musgrave, and never a word did say. I have a bower in Bucklesford Berry, it's my heart's delight. And I'll take you back there with me, if you lie in me arms tonight. Standing by was a little footpage, from the lady's court she ran. Although I'm a lady's page, I am Lord Barnard's man. Lord Barnard will hear of this, whether I sink or swim. And everywhere the bridge was broken, he'd enter the water and swim. My Lord Barnard, you are a man of life. But Musgrave, he's at Bucklesford Bury, asleep with your wedded wife.
speed through the little foot page, this thing that you tell me. All the gold and buckles for Barry, you gladly will give to thee. But if this be your life, the little foot page, this thing that you tell me. From the highest tree in Bucklesford Berry, hanged you will be. Go saddle me the black, he said, go saddle me the grey. Sound ye not your horns, he said, lest they're coming, ye'd be thray. But there was a man in North Barnard's terrain who loved the little Musgrave. He blew his horn loud and shrill, away Musgrave, away. I think I hear Lord Barnard's men, I wish I was away. Lie still, my little Musgrave, and hug me from the cold. It's nothing but a shepherd lad to bring in this flock to fold. Is not your hawk upon its perch, your steed its oats and hay? You a lady in your arms, why would you go away? So they turned around and they kissed twice, then they fell asleep. When they awoke, Lord Barnard's men were standing at their feet. How do you like me bed, he said, and how do you like me sheets? How do you like me fair lady that lies in your arms asleep? It's well I like your bed, he said, great it gives me pain. I'd gladly give £100 to be on yonder plain. Rise up, little Musgrave, rise up and then put on. It'll not be said in this country, I slayed the naked man. Slowly, slowly he got up and slowly he put on. Slowly down the stairs, thinking he'd be slain. There are two swords down by my side, and dear they cost me purse. You can take the best of them, and I will take the worst. And the first stroke that little Musgrave struck, it hurt Lord Barnard sore. But the next stroke that Lord Barnard struck, little Musgrave ne'er struck more. Whereon she lay, although you're dead, little Musgrave, still for you I'll pray. How do you like his cheeks, he said, how do you like his chin? How do you like his dead body, now there's no life within. It's well I like those cheeks, she cried, well I love that chin. It's more I want his dead body than all your kith and kin. He
He's taken out his long, long sword to strike the mortal blow. Through and through the lady's heart, the cold steel lit didn't go. Lord Bernard cried to put these lovers in. With me lady on the upper hand, she came from better kin. For I've just killed the finest knight that ever rode a steed, and I've just killed the finest woman that ever did a woman's deed. Holy day, as many's in the year, Musgrave to the church did go to see fine ladies dear.
Ba, guk ere txalo egiten dugu, Pedro, ez? Bai. Balada klasikoa, zaharra, tradizionala izan arren, berzio, ze berzio potentia, ba, polita, ba, garbia, txukuna egiten duen, berak, eh?
Little Musgrave da, horrelako, balada katartikoa, ba, gizu, katartikoa da. E, kantariaren txat, bai, Kristi Murrek esaten dau, gitzitan kantatu aldau e, kantu hau, ez? E, prestakuntza berezia behar duela, oso luzea da, gainera, eta mantentzeko e, tensioa, eta oso, oso gogorra da kantatzea. Eta
behatze minutukoa da.
Bai, 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 bai. Eta bueno, Kristi Murreki, igual jarraituko dugu.
Bai, bai, bai.
Ez nuen e, pentsaute, baina, bueno, beste gauza bat entzun dut, bitartean, ondoko gelan, eta oso kantu ederra, ez da Kristi Murren kantua, bueno, Little Musgrave e, balada bat zan, eta orain entzungo duguna, e, Ride On, berak grabatu zuen, bere bakarkako disko batian, baina orain entzungo dugu, ez jatorriko berzioa, baizik eta bat, e, zuzenean egin zuena, e, Point, e, zera, izeneko aretoa undi baten, e, irumile, zera, entzuletako, entzulentzako e, areto haundi bat haundiena Dublinen dagoena, eta hor grabatu zuen disko hau e, Live at the Point, beraz Ride On entzungo dugu. E, kantua jatorriz Jim McCarthyrena da, Irlandako kantu egiaren batena, baina e, jente asko kantatu dauen arren Kristi Murrek e, bere ganatu zuen balada hau, baina laster ere agian izango dugu balada hori, eta ez bakarrik beste abotz batean, baizik eta beste hizkuntz batean ere.
I sang this one night down in Caesar's Palace in Bunclody, and and the crowd joined in and sang with me, and Jesus, it was gorgeous. Mind you, they sang with me. Do you ride the finest horse I've ever seen? Standing 16, one or two, with eyes wild and green. You ride the horse so well, hands light dew to touch. I could never go with you, no matter how I wanted to. Ride. No matter how I wanted to, ride on, see you. I could never go with you, no matter how I wanted to.
into the night without a trace behind. Run your claw along my gut one last time. I turn to face an empty space where you used to lie, and look for the spark that lights the night through a teardrop in my eye. Ride on, see you. I could never go but you, no matter how I want to. Ride on, see you. I could never go but you, no matter how I want to.
Balada hau berau izango mendugu hemendik lasterrera beste hizkuntza batean, beste norbaitek bersionatua. Hizkuntza hori euskara dela aurreratuko dugu, baina nork bersionatuko duen ez zaigu zilegi. Ez dugu zilegi, beraz isil gaitezen, ez da, Pedro?
Bai, justu bai, ez, eh? Ariatuko da momentu, eh?
Inkognitari utziko dugu. Bagoaz, bagoaz arrera, Pedro.
Bai, Van Morrison, laster ere Bilbon egongo dala, eta nez dut uste joango naizenik, baina lehenko gunean
kuriosidade. Garestia delako, esan joango. Edo...
Bai, eta bueno, askotan ikusi dut, eta ba, ez dakite, baina esan nahi dute jendia animatzeko, ze sarrera pillo bat garatzen direla, salgai, eh? Sartu nintzen bebe, telekutsa batean, eta ikusi nuen, egun bakoitzean iru, ia mila sarrera, erdia, ia aretoaren erdia saldu bari dagoela, beraz, animatzeko jendea, bueno, Van Morrison batez be inoiz entzun ez baduzue, behin zikira entzun behar da bizimodu honetan, ez da.
Ekainaren 27 eta 28an
bai,
28an.
Da bueno, azkenengo diskotik ekarri dugu beste kantu bet, baina kontzertu horretan segur eski disko honetatik gauza handia ez du egingo, izango da bilduma bat, bagizu, aukeraketak asko dauz, eta hau country da dana, bagizu, Pay the Devil azkenengo diskoa, azkenengo CD, CDA atara duena, eta My Bucket's Gold Hole in It, diskonen barruan dago. Kantu hau, nik ezagutu nuen Hank Williamsen bitartez, oso kantu bitxie da, ze ondino country garaian gabiz, ondino rockabilly asmatu barik, baina inok ezin da bezan rockabilly noiz asmatu zen, ze kantu honetan rockabilly osoa bazegoen barruan, eta azken finean rockabilly eta hillbilleren musika eta hori aziziren egiten pasaren mendearen hasieran, Apalatzetako mendietan, ba oso hurbil dagoz, beraz, My Bucket's Got a Hole in It.
Well, I'm standing on the corner with a bucket in my hand, sitting waiting for a woman, ain't got no man. Let my bucket's got a hole in it. But my bucket's got a hole in it. Bucket's got a hole in it. Can't buy no beer. Well, I went up on the mountain, looked down in the sea, seen the crabs and the fishes, doing the beep by beep. Yeah, my bucket's got a hole in it. Bucket's got a hole in it. Bucket's got a hole in it. Can't buy no beer. Bucket's got a hole in it. Bucket's got a hole in it. Oh, bucket's got a hole in it. Can't buy no beer. Oh, my bucket's got a hole in it. Bucket's got a hole in it. truck is kind of hurling at the spine over. Hey, my book is kind of holding. Book is kind of holding. Book is kind of holding.
My bucket has got a hole in it. Nire pertzak zulo bat dauka barruan eta handik zera guztiak, likido guztiak isurtzen zaizkio Hank Williamsek 1920 ez da?
Bai, 40ko hamarkadan bukaerako eta kantua zaharragoa da, 33an.
33an sortua, Hank Williamsek popularizatu edo 40ko hamarkadan eta orain Van Morrisonek berreskuratua Pay the Devil izeneko country disco honetan. Bueno, ba, noizean behin entzulen deiak, komentarioak, aipamenak izaten ditugu eta lengugunean lagun batek, entzule lagun batek sorionak eman zizkigun Judy Collinsen disco eta kantu berezi eta polit bat ipintzeagatik. How can I keep from singing himno moduko bat izugarri gustatu zitzaigun eta berari ere izugarri gustatu zitzaion eta sorionak eman zizkidan zeuri emateko Pedro eta bueno, berarekin akordatuta Judy Collins jarriko dugu segituan, ezta?
Bai, ni uste dut horrelako eskaera txukuna eta ederra daukagunean ezin ezetze zan, ezta? Oso kantu ederra da, gogoratuko dugu, kantu hau oso zarra da, 19. mendekoa, poeta bat, olerkari bat, estatu batuetako olerkari batek egin zuen, bai hitzak, bai musika, gero hitzak be aldatzen dire eta dauz berzio ezberdinak, Pitzigerrek egin zauena, eta Barnerrekin batera eta hortik Benito Lertxundik orain gitxi azkenengo, bueno, azken aurreko diskoan, estudioko azkenengo diskoan ereki aldean egin zuen, zelan itzuli zuen
zergatik utzi kantatzeari.
Hori ze da, eta bueno, badago aldaketaren bat, baina kantu berbera du, How can I keep from singing, egia da.
Flows on in endless song above earth's lamentation. I hear the real, the far off hymn that hails the new. I hear the real, the far.
olarki batzuk, liburu batzuk, kantu batzuk, oroimenean gordeak gelditzen dira eta belaunaldiz belaunaldi ba, heldu egiten zaizkigu, ezta? Hau 19. mendean sortu zen eta ulertu egiten dugu, eh? Berriro entzun da, ulertu egiten dugu zergatik iraun duen, ezta? Kantu zoragarri honek.
Bai.
Bueno, Judy Collins eduki dugu, eh? Judy Collins, How Can I Keep From Singing, zergatik utzi kantatzeari. Eta orain, ba, kafe antzokian joan den hilean izan zen, Pedro? Euki genuen
bai,
talde bat.
Bai, orain, iabete tapiku edo, bai, pasaden hilean uste dut izin zala, ez nago goratzen eguna, naiz eta egun astezina izan, edo kontzertu astezina izan.
Drive-by trackers.
Guztara geratu ginen. Bueno, egia da be entzun genduna kontzertu horretan, lagun batzuk ez entzuten, bueno, denetariko eritziak egon ziren, baina asko ezan zuten, bueno, ez dute ezer berririk asmatu, eta egia da, ez dute agian ezer berririk asmatu, alde erritmikoan edo musika aldetik, eurek jotzen dute, ba, bueno, egoaldeko roka da, eurek Alabamakoak dire, bain joango gara, egoalderan, zea Judy Collins New Yorkekoa da, joango gara, bueno, jatorriz ez da, baina New Yorkeko kantari da, naiz, eta Denverren jaiota izan koloradon, baina orain egoalderan gabiz, baina ez Mississippi aldera purpat zera eskumarantz mapari begire eta Alabamara eta bueno, Alabamako erregeak errok estiloan izin ziren Lynyrd Skynyrd eta Lynyrd Skynyrden aztarna talde honetan badago eta hegoaldeko hainbeste zera rock estiloko eta country rock estiloko taldena, baina naiz eta ezer asmatu alde honetatik, bai asmatu dutela gauzaren bat, eta da kantuen giroa hitzak iluntasuna, eurek ez dire Mark Twain estilokoak, hauek dire Faulkner estilokoak. Hauek ilunak dire. ilunak dire. Eta santuario, bai, santuario edo Asai Dying Line eta horrelako zera, eta batez ere The Sound and the Fury zera, eleberri terrible bat da, ezta? Benetan iluna eta odoltsua, baina oso ikuspuntu ederra be, munduan gertatzen direzen gauzei buruz, eta bueno, ba, eurek badute, dena den disko berria, gaur ekarri dugu disko berria, etorri zinen ondinoz genukan disko hau Blessing and a Curse, hori da bedeinkapen bat eta maldizio edo madarikazio bat. Ez da iniuna, aurreko bi diskoei begiratzen badugu, Decoration Day eta Dirty South, bueno, izen horrekin Dirty South
egualde
zikina, argi dago, ziren oso LP iunak benetan, itzei begire eta historioi begire, oso narratzaile onak dire eurek. Baina disko honetan apur bat, iuntasun hori apur bat argitu egin dute, ezta? Ez asko, ez pentsau, hemen dago argi eta garbi, ezta? Bedeinkapen bat, baina madarikazio dena den, bueno, talde honetan dagoz gauza batzuk, hiru gitarrako taldea da, gero daukago neskea jotzen duena basua eta bateria jolea, eta gero hiru frontman, hiru aurreko gizonak eskena tokian, hirurak gitar joleak eta gitarrekin egiten dute horrelako gauza politak, interakzioak eta bar, baina beste kontu bat da, gainera hirurak kantariak dire eta onak ere, eta hirurak kantu egileak, eta hori ez da ohikoa talde es. Batean iziteko hiru frontman esaten den moduan. Baina horrelakoak dire, dena den, iruren artean, hemen guztiak berdinak dire, baina ez dire berdinak. Ze Patterson Hood, eta bueno, hemen diskonetan dago Jamaica kanta, eta uste dut boste dozei Patterson Hoodenak dire. Niri gehien gustatzen zaidana da Patterson Hood, itzei begira ez dago zalantzari, gainera historiak onenak, berarenak direnak. Eta entzungo dugu diskoari hasiera emoten dion kantua, February 14th, otzaiaren 14 izeneko kantua.
Otsailaren 14a guk geroago ikusi gunen, orain dela hilabete, ba noiz hori se da, Drive by Truckers taldearen kantuaren izena Otsailaren 14a diskoa, azken diskoa, ezta, Pedro? Bai.
Bai, azkenengoa da.
Ablesin and Kurs, ba bedinkapen bat eta madarikazio bat. Bueno, orain beste gonbidatu bat ekarri digu Pedrok soinugelara, orain arte gurean egon gabea, uste dugunez.
Bai, uste dut, baietz. Egiazan Michael Lymanen musika aspaldidanik ezagutzen dut, eta miresten dut, eta asko entzuten dut, baina programara inoiz ez dut ekarri. Igual ez da normalean programonetan jartzen dugu musika. Gatza da zailkatzea, be, Michael Lyman, baina, bueno, gizon hau musika egia da, piano jole, eta orkestraren zuzendaria, berak orkesten dau zuzenean bere musika, bere orkestragaz, eta bere orkestragaz grabatu egin dau, azkenengo diskoa, berri-berria dugu, eta banda sonora bat dugu, oza, da pelikula bateko egindako musika de Libertine izenekoa, libertinoa. Ez dakit ja pelikula estrenatu den zinematokietan egon den ala ez, uste dut ez ez, baina ez nago ziur, hau pelikula, oza, pelikula hau de Libertine izenekoa,
gainera, benetako personaia baten, benetako gizon baten, bizitzan oinarrituta.
17. mendearen historia eder bat. Bai, Lawrence Dunmore daukagu zuzendaria, eta antzesleak, aktoreak oso handiak. Protagonista Johnny Depp da, Rochester kontea, eta John Malkovich ere agertzen da pelikula honetan. Bai, Johnny Depp egiten dau Rochester kondearen papera. Hau izin zan, 17. mendean esan dudan moduan Inglaterran egon zan pertsonaia. Oso tipo berezia, benetan olerkaria, idazle satirikoa, lehen izan dugu Mark Twain. Hau izin zan Mark Twainen aintzindari bat, ingelesezko hizkuntzan. Eta bebai politikaria, eta naiz eta kondea, Rochester kondea izan, politikari errepublikanoa. Momentu 17. mendean Inglaterran egon zan gerra zibila, erreiari be burua moztu zioten, eta Cromwellen garai egon zan, eta gero monarkia be bueltatu zan bestera batean, baina bueltatu zan, baina Rochester kondea naiz eta Charles II, Charles bigarrenaren erreiaren laguna izan, errepublikanoa zan. Eta pornografo ospetsu bat, testuen artean, testu satirikoak eta testuak lizunak, oso lizunak egiten zituen be. Kontua da, oso gaztea hil zan, 40 bete baino harinago, eta 12 urterekin hil zan, eta zoritxarre zantza hil baino harinago damutu egin zan, eta erregin zituen idazki gehienak, zera, lizunak zirenak.
Zalako penaz, da?
Bai, benetan. Baina, bueno, pelikula horretaz eberazki ikusiko dugu dana, Johnny Depp, esan dugun moduan, Rochester kontea da, eta Malkovich, oso aktore handia benetan, John Malkovich, Charles bigarrena. Inglaterrako erregia. Ta bueno, ba, banda sonora honetan, barrokoaren kutsu bat badago musika zati batzuetan, baina bueno, hau ez da printzipioz pelikularik gabe entzuteko musika, gainera piezak, naiz eta oso politak izan batzuetan, nola baite garatu barik dauz, hemen musika, logikoki dago, pelikularen zerbitzuan, ez da? Eta hori gertatzen da beti. Baina, bueno, entzungo dugu gauza pare bat. Lehen bat nahiko laburtsua dala, instrumental bat, Upon Nothing izenekoa. Eta gerotxoa jarraian igual ipiniko dugu kantu bat, Señor Dildo izeneko kantua, kantu bakarra banda sonora honetan. Thank you. Bai, hauze da kantu hori lehen esan duguna, oin entzengo dugu. Señor Dildo.
All you ladies of Merry England who have been to kiss the Duchess's hand, pray did you lately observe in the show a noble Italian called Señor Dildo? This señor was one of her highness's dread, a helpful conductor over the main. But now she cries out to the Duke, I will go, I have no more need for Señor Dildo. He saw this broke into a laugh to see how the bollocks clipped on and aft. A dainty fine duchesses have got a trick to dirt on the floor for the sake of his brick. The folks were undone with their graces, but knew the discretion and fear of Señor Dildo. The signor is unsafe, ready and dumb. Then out there with these nasty devices and show how you raise the just merits of Señor Dildo. Oh, ah, Señor Dildo, oh, ah, Señor Dildo.
Hauze, izan da hasiera, ez da, Soinu Gelaren hasiera, eta azken zati honetan Michael Nyman entzun dugu, piano jolea, kompozitorea, The Libertine pelikularako soinu banda egin duena, eta pelikula hortan gogoratu Rochester kondearen, konde libertinoaren bizimodua, ibilerak eta...
Libertinoa baita republikanoa.
Eta republikanoa, ba, gaur egungo kondei eta galdetuta inor gutxi izango litzateke republika zalea gaur egun, ez da, dena dira konservadoriak amazazpigarren mendekoak baino, ez da, esango denuk. Tira, ba, bueno, ba, izan da, esan dugun bezala, soinu gela, aste honetako soinu gelaren hasiera, eta lehen agindu dugun bezala, monografiko bat egingo dugu, ba, hilaren amairuan, Bilboko kafean zokian, North Mississippi All Stars irukotea izango dugu, eta nola baita, zenitarteko guztiak ezagutuko ditugu, monografiko honetan, bai, aitaren gandik hasita.
Bai, egia da, Mississippi baia... bajatzen da iparraldetik New Orleanseraino edo zera itsasoraino Mexikoko golforako, eta hor bidean hainbeste herri eta hiri dauz, baina badago hiri bat funtseskoa dana gure musika kontu honetan, eta Memphis hiria dugu horretaz. Eta James Luther Dickinson daukagun zera protagonista gaur, bere semeekin batera Memphiseko semea da. James Luther Dickinson, argi dago Luther izena duenez, hauek presbiterianoak direla, evangelistak zirela, eta eleizan be zera musika asko erabiltzen zutela. Baina James Luther Dickinsonen papera Memphiseko musikan oso garrantzitsua izan zan. Bera inoiz ez da izan lehenengo mailako izar bat, baina izan da benetazko alkimista, beharrezkoa izan den alkimista hainbeste historietan Memphisirian eta alboetan. Berak produktore lez hainbeste talde produzitu, Aretha Franklin, Toots and the Maytals joan ziren Memphisera egiteko disko bat berarekin. Bueno, zelan ez... Big Star taldea, ez da, Hiltonen taldea, eta egon zan Taj Mahalekin, eta egon zan Wilson Pickettekin, momenturen baten jende askorekin, ze egiten zuen lan Fame Studioetan, eta berak sortu zuen talde haundi bet, Atlanti Disketxerako, eta Atlanti Disketxeak bidaltzen zituen euren kantariak Muscle Souls Studioetara, Alabaman ziren, ez Memphisen, eta bertan grabatzen ziren. Talde horretan musikari asko ziren estudioko zea grabazinotarako talde esan, eta Jim Dickinson pitxin bat burua esan, buruetatiko bat. Beraz, berak zuen lortu gure zuena, ze berak gure zuen eurekin egitea talde rock, talde handi bat, tradizioan oinarrituta, hegoaldeko eta batez be blues tradizioan eta country tradizioan be oinarrituta, baina rock esparrura eroango zauen musika hori tradizioaren ikuspuntua galdu barik, eta ez zuen arrakastarik izan, zoritzarrez. Musikari batzuk talde honetan egoten ziren 15 inguru, 15 lagun inguru, eta batzuk gure zuten jazz estiloko musika bat egin, beste gauz batzuk, beraz azkenean talde desegin zan, zati bet esan sartu, baina berak grabatu egin zuen disko bat, disko mitikoa, 1972an grabatu zan disketxe honetarako, Atlantic disketxerako, eta arrakastarik zuen izan. Jerry Weslerrek produktoreak esan zuen, my god, disko hau Bob Dylan egon ezkero mundu osoa egongo zan, agizu, urtu moduan hartuko zuen disko hau, baina John Dickinsonek grabatu zuen ez, atentzioa, jendeak ez zuen entzun diskoa.
Eta oarkabean pasatu zen, ez
da? Bai, guztiz, eta pasaden urtera arte, doain bi urtera arte, egon da berriro argitaratu barik, biniloan inoizen esan argitaratu berriro, eta CD-an lehenengo aldiz orain bi urte. Hau da, disko garrantzitsu bat, eta nola bait North Mississippi All Starren ze historia be disko honetan hasten da. Ondino eurek jaio barik, harinago grabatu zuen Dickinsonet diskoa, baina euren musika hemen zegoen, hemen barruan. Entzungo dugu kantu bat disko honetatik, The Strength of Love izenekoa, maitasunaren indarra.
A face, beautiful face, and puts love in me. Someone who needs to love me as I need love all around me, and we will live life together. In a love the whole world can see, and give in proof what the strength of love can be. There is a home, once just a house, and it's not far from here. In it a woman to bless with children to keep love near. There we will live life together in a love that the whole world can see. Go. If not together, and one must leave, the other will know that we have lived life together.
Live in proof what the strength.
James Luther Dickinson eta hemen ari ginen, hiru lagunen artean, ez da behidan Pedro, Ekaitz eta Irurokia remasterizatua dagoen ala ez, ez da, alako kantu edarra, ba, benetan sonoritate bikaina baitauka, Irurogeita amabikoa izan arren. Izan ere, ba, James Luther Dickinsonen ibilbide musikala ezagutzen hasi gara, Irurogeita amabiko disko horrekin eta berarekin jarretuko dugu.
Bai, ez pentsau gauza asko grabatu, osea, duenik Dickinson berak. Produktore lez bai, dauz, mila gauza, The Replacements taldea, oso talde derra bat zuen, bueno, kultosko talde bat bagizu urtoskoa, eta eurek grabatu zuten lehenengoko, osea, lehenengoko esparkatu diskorik onena, nire ustez behintzat Jim Dickinsonen produziopean, eta talde askorekin egon zan. Gero New Yorken izan zaben decepzio handi bat produktore lez, eta urte batzuk egon zan apur bat bueltatu zan Memphisera, eta gero entzungo du ze talde handia egin zuen, baina badago beste epe bat, beste garai bat John Dickinsonen, James Luther Dickinsonen, edo Jim Dickinson jendea deitzen dion moduan, Jim Dickinsonen ibilbidean, eta izin zan Ray Cooder eta David Lindley eta John Hyattekin ibili zenean, batez ere banda sonoretan, eurek egin zituzten banda sonora batzuk, eta hoetariko bat izin zan pelikula horrein ez gogoratzen, baina kantu bat dago hemen zuzenean grabatutako, Jim Dickinsonek egin zuen kontzertu akustiko bat Slims aretoan Los Angelesen, data ere badaukagu 1900 eta laroita amabian, ekainaren amalauan egin zuten emanaldi hori akustikoa esparkatu, esan dut akustikoa, baina ez badago kantu batzuetan behintzat badago elektrikoak be, eta Thousand Footprints in the Sand da oso disko haundi bet, Jim Dickinsonek jotzen dau bai gitarra, bai piano, biak menperatzen ditu, eta horretaz aparte kantatzen dau, eta bere kantaera bat ez be, behin entzun ezkero ezin ahaztu. Eta disko honetan dauz kantu batzuk gero North Mississippi All Starsen errepertorioan agertzen direzenak, blues klasiko batzuk, zera Down in Mississippi estilokoak, J.B. Lenoirrena, oso kantu iluna be, Casey Jones eta Fury Lewisen Will Be Jones kantuak Memphisekoak, baina 19. mendekoak, baina 20. mendean Fury Lewis batez be grabatu zituen kantuak, eta Mississippi John Hurt eta barrekoek, eta disko honetan ere badauz kantu modernoagoak, esan dudan moduan Ray Cooder eta John Hyattekin egindakoak. Adibidez, hause oso kantu ederra da, Across the Borderline.
It's time to take your turn. Here's a lesson you must learn. You could lose more than you'd ever hope to find. And when you reach that broken promised land, and every dream slips through your hand, you'll know that it's too late to change your mind. Oh, you paid the price to come so far just to wind up where you are, and you're still just across the
up and down the Rio Grande. Thousand footprints in the sand. River rolls on like a breath in between our life and death. Tell me who is next to cross the borderline. And when you read that broken crust, every dream through your hand, it's too late to change your mind. For you paid the price to come so far just to wind up where you are, and you're still just across.
Gene Dickinsonek, Gene Luther Dickinsonek, zinemarako egin zuen musika Across the Borderline, mugaldean zehar izenekoa. Ba, Gene Dickinsonekin ari gara, bera nolabait esan aita baitugu, ba, geroko emaitza baten partaideak izan zirenak, bere semeak, North Mississippi All Star, horko mutilak, irukote osatzen dutenak, egia esan, hemen izango ditugulako maiatzaren 13an, eta hasieratik abiatu gara aitaren musikarekin, eta pitxinka ba, haren musika ezagutzen ari gara. Eta Pedro Korain mikrofonak itzalita zeudela esaten zigun, ba, eskutuko diskoak direla iaia, ezta? Oso bai. Zailak topatzen eta salgai ez daudenak, ezta?
Bai, egia da. Hau, batez ere hau, oin hau eta beste bat gero entzungo duguna. Bueno, James Luther Dickinson Dixie Fairy 72 orain urte pare bat atara san, disketxe txiker batean Atlantikek zuen atara eta beste disketxe txiker batek hortu zuen baimena, baina hause Thousand Footprints in the Sun, hau ni dakidenez bakarrik Frantzian Parisen kaleratu zen, igual estatu batuetan bebai disketxe txiker batean, baina Europara Ameriketako edizioa inoiz esan ailegatu, eta Parisen egin zuten edizio txiki bat orain urte batzuk, eta ez dut uste oso gatza topatzeko disko benetan, Thousand Footprints in the Sun izenekoa, hau esan dugun moduan emanaldi bat izin zen, kontzertu bat Chuck Profitekin batez ere egin zuen, Chuck Profit laguna handia zuen, eta biok batera egin zuten beste lagun batzuekaz be. Eta entzun dugun banda sonora batetik kantua Across the Borderline, uste dut The Border zan pelikula, eta bueno, horatzen naiz pelikula hori ikusita dut, baina oin hoi urteagian, eta Jack Nicholson zan protagonista, polizia txar bat Mexiko eta estatu batuetako muga zaintzen zauena, Mexikokoak espasatzea Rio Grande famatu hori ez burutzatzea, Across the Borderline zan pelikula hori. Eta orain beste disko honetan, kontzertu honetan egin zuten beste kantu bat, aurrekoa zan Ray Cooder, Jim Dickinson eta John Hyattena, hiru maisu, hirurak benetan onenetarikoak, eta urrengokoa Ray Cooder eta Jim Dickinsonen kantua. Hau beste pelikula batetik, Wildwood Boys da kantua, entzungo duguna, eta eurek egin zuten kantu hau, pelikularen izena ez naz gogoratzen, naiz eta igual hiru edo lau aldiz ikusita izan, baina Walter Hillen pelikula bat izin zan, gerra, estatu batuetako gerra zibilaren osteko kontua, Jesse James eta bere anaia oso famatua ziren, eta Country anaiak bebai, eta Bostok egin zuten, bueno, bandidok egin ziren, eurek soldaduak ziren, galdu egin zuten gerra, eta horren ostean zera, bueno, aizkileak bihurtu ziren, banda bat egin zuten, eta pelikula horretan agertzen da zelan egin zuten eiza euren atzean, eta pelikula honetan zegoen kantu handi hau, Will Good Boys, hemen kontatzen dute eurek zirela olako gizonak ondino nazio jaio barik zegoenean estatu batuak horrelako gizonak ziren, eurek ziren osea esaldi bat hor estribilloan the kind the army employs, beraz ejertzitoak kontratatzen dituen jendia, itzaileak, eurek ziren Wild Good Boys, basoko gizonak, gizon basatiak. Hauze da kantua, kantu handi bet.
This here was our situation. We was just young wildwood boys, new as the birth of the nation, the kind that the army employs, high riding reps from Missouri. For the gray and Quantrill, caught up by the battle and fury, back when just living was hell, back when the battle was over, after the Union had won, it was quitting that made us the losers. So we kept doing just what we'd done, riding as comrades together. We looted the trains and the banks, removing their carpet bag money, sticking it hard. Death always follows behind you when you ride down that old outlaw trail. One day a bullet may find you, or you'll rot like a corpse in some jail, turning your back to the danger. Judas turned on the Lord. Men are revered and remembered while they lay in their coffins and rot. Some live in the legend of history, while most are forever forgotten. Victory will go strongest, only the strong will survive. Survival's just living the longest. Nobody gets out alive. Questions don't never get answered, and the rights get remembered all wrong. Confusing. So someday when you are singing this song, remember it's just for the record. You can't change the handworks of fate. So tell them I live for the moment, and I died where tried to go straight. Thanks, fans of Jesse James.
Estatu batuetako gerra zibila amaitu zelarik, legeak batzuk bedeinkatu eta besteak madarikatu zituen, madarikatuetako batzuek basora jo, oianera jo, mendira jo, eta gaizkile bidelapur bihurtu ziren, eta baita ere leyendan gelditu ezta, Jesse James eta beste hainbat gelditu ziren.
Country lanaiak, orain country lanaien zera, neska bat Laura Country, oraingoko kantaria euren bilobaren biloba.
Eta beraiek ere aitortzen zuten ez da kantu honetan, ba, Jean Dickinsonek esaten zuen, ba, beste remedioik ez zutela izan, bankuak eta trenak, trenei eraso egitea baino bizirik irauteko. Tira ba, aurrera egingo dugu, Pedro.
Bai, oin beste talde garrantzitsu bat eta benetan ez ezaguna, oso ez ezaguna. Nik orain urte batzuk ibiltzen nintzen disko hauek topatzeko zera, eta Jim Dickinson, eta badago beste Dickinson bat, Bruce Dickinson izenekoa, heavy kantaria, eta denda guztietan Dickinson izena entzunezkero saliba hartzen zen. Osea, Dickinsonen diskoak zenbat dituzu guztiak, baina benda uspillo bat Bruce Dickinsonenak, ez, hau ez da Dickinson hori, beste Dickinson bat da Jim Dickinson. Eta berak egin zuen talde sekretu bat, ia, sekretua, Memphiseko talde bat, Mad Boy and the Neutrons izenekoa, beraz, lupezko mutila eta neutronak izeneko laukotea. Hemen, Jim Dickinson zegoen Memphiseko beste hiru lagunekin, lagun zaharrak berarenak, orain, hauetariko bi hilda dauz, eta eurek ziren Lee Baker, Jimmy Crosswaite eta Sid Selvidge, eta Jim Dickinsonekin batera laurok egin zuten talde sekretu hori. Bi disko, baina disko txikerrak, bakoitza zan sei kantukoa, eta biak batu ziren gero zera, zede batian, oso gatza topatzea den CD batean, nik ia 8 urte egon nintzen diskonen ostean, eta azkenean lortu nuen, ez dakiz zelan be. Eta hemen dauz, Known Felons in Drag, hauek dire gaizkile ezagunak, mozorratuak, lehenengoko diskoa, eta bigarrena Negro Streets at Dawn, beltzen kaleak egun sentian. Eta bi disko hauetan, benetan hemen bai dagoela North Mississippi All Starsen zera, espiritua, guztiz, North Mississippi All Stars dire, esan dudan moduan, lehen Jim Dickinsonen ametza bihurtuta. Eta Jim Dickinsonek ezin zuena, eure grabatu zituzten, ba, 12 kantu guztire bidiskoetan, CD honetan dausenak, eta North Mississippi All Stars, ba, bueno, 6 urtetan, 6 disko, ez dago txarto. Eta esan dudan moduan, hemen blues, rock and roll, country, bide gurutz batean topatzen dire guztiak, eta Dylanen kantuak, zelan ez, Memphis Blues Again, Stuck Inside Mobile, herrien geldirik, eta berriro Memphis Bluesa datorrela. Memphis Blues Again, Dylanen kantua, baina hau da Jim Dickinson eta bere taldea Mad Boy and the Neutrons.
But you know that he don't talk, and the ladies treat him kindly, and they furnish him with tea. But deep inside my heart, baby, I know it cannot be. Oh, then, oh, mama, can this really be the end? To be stuck inside a mobile with those Memphis Blues again. There's an old queen in the alley behind a small hotel, talking to some French girl. Listen closely and see if she spills the beans, 'cause he knows, I know, she knows, they know, but we don't know what it means. I said, oh, mama, can this really be the end? To be stuck inside a mobile with those Memphis Blues again. Ow! We'll be right back.
that chick, she just knows what you need, but I knows what you want. Cause it all, mama, can this really be the end? To be stuck inside of a wheel with those mother blues again. The doctor gave me two choices, and then he said jump right in. Well, the one was Texas medicine, and the other was railroad gin. And like a fool, I mixed it, and it scrambled.
Hauz ezen berak lortu nahi zuen ametsa, ez da nolabait bide gurutze bat, hor estilo guztiek bat edo egiten zuten toki bat, ez da? Gerora bere semeek gauzatuko zuten ametsa.
Bai, egia da. Mud Boys, Mud Boys and the Neutrons, inoiz ez zuten arrakastarik izan. Memphis irien pitxin bat kontzertu batzuk emon zituzten. Memphis iriko zera musikari buruzko liburu eder batean Stanley Buzek kontatzen dau zelan jaialdi handi batean Memphis irian egin zanean hor egon ziren talde mota guztietakoak, estilo guztietakoak, baltzak baita zuriak ere, eta Mud Boys and the Neutrons hasi zirenean zuzenean musika hau egiten bigarren kantuan, antolatzaileek erabaki zuten soinua mostea, desintxufatzea, ze, larzala eurentzat, zelan egiten zuten eurek rock and rolla, hau ez da punk music baino arago joaten den soinua da. Disko honetan dauz klasikoak gehien bat, entzun dugu Dylanena eta orain Chuck Berryren kantu ezagun bat, Little Queenie.
I got lumps in my throat when I saw her walking down the aisle. I got the weakness in my knees when she looked at me and saw her smile. There she is again, standing over by the wrecking machine. She was looking like the model on the cover of a magazine. She's too cute to be a minute over 17.
Bueno, oraindik ere beste disko bat, beste kantu bat gehiago entzungo dugu, ezta?
Bai, hemen esan dugun moduan, Estatu Batuetako klasikoak dauzkagu, Say Your Money Maker esate baterako, Elmo Jamesena, Brownsville, Sleepy Johnistesena, Bo Diddleyren kantu bat, Chuck Berryna entzutugu, Land of Thousand Dances, bebai, Wilson Pickettek egiten zauena, Dark End of the Street kantu ahondibet, soul esparrutik hartutakoa, eta badago justu bukaeran, 12. kantua, kantu bat antza ez dagokiona esparru honetan edo disko honetan, hau John Lennonen kantu bat da, Power to the People.
Jim Dickinson musikaren repasoa egin dugu, eta orain ba, bere proiektua, hainbat proiektutan parte hartu zuen, ekoizle gisa, kantari gisa, musikari gisa, baina bere amets guztiak semeengan gauzatu ziren. Eta honezkero, zer egingo dugu, ba, North Mississippi All Stars irukotaren musika ezagutzen hasiko gara. Diskora, zera guztietan, aipamen gehienetan, Pedro, esan didazunez, ba, bost disko azaltzen dira, baina egia esan, sei plazaratu dituzte.
Bai, hemen dauz. Mai honen gainean dauz.
Fede, maten dugu ala dela.
Zei disko dauzela, naiz eta diskografia guztietan, gaur adibidez berriana agertu dan diskografian, bost disko agertzen dire bakarrik, baina zei disko atara dituzte. Gero, azalduko dugu nondik datorren...
Kontu hori, ez da?
Bai. Bai, hasiko gara lehenengoko diskotik.
Lehenengoko diskotik, oiz.
Bai, eurek, beitu, Jim Dickinson, lehen ez genekien ziur, baina hartu dugu Pop Culture Press web gunetik, eta biografia eder bat dago, 1981, berrogeita batian parkatu, jaio zen Jim Dickinsonen Arkansasen, baina, bueno, esan dugu moduan berak Memphiseko semea da, musikara, musikari begira, behintzat. Dena den, larogeta marreko amarkadan, Memphisetik bera joan zan Tate County, konterrira, Mississippi estatuan, Memphisetik ez dago urrun, baina hor etxe bat erosi zuen, baserri moduko etxe handi bat erosi zuen, estudio bat egin zuen bertan, eta bere familiagaz joan zan horra, eta hau oso lurralde garrantzitsua da Tate County, alde menditsua da, zera hor Mississippi gehien bat lautada handi bat dugu, baina badaoz mendizkak, eta menditsua den alde batean bertan deko berak zera beretzia, eta hau blues historian oso garrantzitsua da, eta North Mississippi All Starsek hartzen duten erentzia, hartzen dutena hori da, hor bluesa 19. mendetik aurrera, 19. bukaerako zera hasi zan bluesa, eta hortik aurrera beti mantendu egin zan zonalde honetan blues estilo berezi bat, batzuk oso zaharra direla, bakarrik perkusioa eta txirulekin egindako bluesa, Oza Turner izan gendun programa inoiz,
bai,
eta bai. Oza Turner egonda North Mississippi All Starsekin hil arte, bere diskoak bekarri ditugu, baina hasiko gara 1989, urte honetan grabatu egin zuten euren etxean bertan grabatu zuten bere aitagaz lehenengoko diskoa. Eurek oso gazteak ziren urte horretan ondino, baina bazuten beste talde bat arinagokoa, eta talde hori DDT izeneko taldea, bueno, ba, DDT izena entzunda, argi dago punk talde bat zala, DDT produktu madarikatu bat, gaurria erabiltzen ez den produktu hauste.
Erabiltzen ez denaz.
Bai, baina eurek momenturen baten erabaki zuten beste lerro batetik jotzea, segurazki bere aitaren pozerago, eta aita lagundu ziren jakina. Aita euren diskoetan normalean ez da agertzen bere izenpean, baina ia disko guztietan bere aita bertan dago. East Memphis Slim agertzen da. Memphis Slim izen zen blues piano jole famatu bat Memphisekoa. East Memphis da, bakizu, Mississippi baia, mosten dau, alde batean daukagu Memphis, eta beste aldea East Memphis, Memphis tenen zindago, baina East Memphis naiz eta iriko beste auzo bat izan, beste estatu batean dago, Arkansasen, beraz, Arkansasen jaio zan berak, baina horrek ez du esan nahi, Memphisetik oso oso hurbil bakarrik ibaia gurutzatu behar. Eta East Memphis Slim ezagutzen erabiltzen dago itizena, naiz eta Slim ez izan, Slim ingeles ez liraina esan nahi dau, eta bueno, hemen daukagul bere lehenengoko diskoa, eta garai hartan bai Slim zala, James Luther Dickinson, baina orain potoloa daukagu, eta ironien zerabiltzen da dudarik gabe ez East Memphis Slim izena edo goitizena. Piano jotzen dau euren diskoetan, ez gitarra, horretarako bere semea badago. Luther Dickinson da kitar jolea, talde honen kitar jolea, Cody Dickinson bere anaia bateria jolea, eta hirugarrena baltzadana Chris Chu berak jotzen dau basua.
Eta ahotsak ere bai, ez da?
Ahotsak bai, ahotsak irurek egiten dute. Bueno, hartuko dugu kantu emblematiko bat, blues historiaren kanturik eta zaunetarikoa, Sitting on Top of the World, Lonnie Chatmon egin zuen Memphisen bertan, kantu hau hogeita hamarreko amarkadan, hasieran, eta gero kantu hau ia blues repertorio on guztietan agertzen den kantua, esate baterako guk asko maitatzen dugun Howlin' Wolfek erabiltzen zuen kantu hau, eta orain entzungo dugu eurek North Mississippi All Starsek grabatu zuten berzioa, euren lehenengoko diskoa, Shake Hands with Shorty izeneko disko honetan, Sitting on Top of the World, munduaren
Gailurrean, ezta?
Gailurrean jesarrite.
It was in the spring, some summer day. My baby left me, she went away. But now she's gone, and I don't worry. Sitting on top of the world. I went to the station, looked out in the yard. Yeah, mess on freight train, worked on God hard. But now she's gone, and I don't worry. Sitting on top of the world. Yeah, I've been dazed, I didn't know your name. Why should I worry? It's all in vain. Now she's gone, and I don't worry. Sitting on top of the world. Summer, worked all the fall, had to take Christmas in my overalls. But now she's gone, and I don't worry, sitting on top of the world. But now she's gone, and I don't worry, sitting on top of the world.
Bueno, lehenengo diskoa, North Mississippi All Starsen lehenengo diskoa klasiko batetik munduaren gailurrean jesarrita, oraindik ere badira batzuk, ezta, munduaren gailurrean jesarrita jarraitzen dutenak, ezta.
Bai, 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 ez dakit luzarako izango den ala ez, baina bai,
bai. Badira batzuk, badira batzuk. Tira, baina lehen disko izan da hori, eta orain bigarren diskoragoaz. Eta
bai,
bigarren diskortan
disko guztiak zeo zer jarriko dugu disko guztietatik, eta ba, kantu bat besterik ez disko bakoitzetatik. Bai, bigarrena 50-51 Phantom izin zan, aurreko agertu zan 2000 urtean, eta hau 2000 batean. Kasu honetan Jim Dickinson bai agertzen da bere izenpean, baina zuen jotzen, produzioa egiten zuen. Azken finean, disko guztiak etxean bertan grabatzen dute. Eta emetik kantu bat entzungo dugu, Lord Have Mercy izeneko kantua, beraz...
Euskal Elizako euskalki horretan esan da, erruki zakizkigu jauna. Kodi eta Luzerrek etxean ikasiko zuten, ezta, txiki txikitatik roka zer zen, ezta, aita ibiliko zen alboko gelan, ezta, gitarra jotzen.
Bai, bai, eta hainbeste talde produzitzen, eta bai, bea, musika izan da euren aixea bertan etxean, beraz, egia da zuk esan duzuna. Bueno, bigarren diskoa, 51 Phantom izenekoa, entzun dugu kantu bat emetik, Lord Have Mercy, emoten dugu agian gospel kantu bat izango zala, baina entzun dugunez, ez da kantu gospel bat, baizik eta blues rock sendoa, ez dakit burura ekarri dit apur bat Cream irukote bat be, zan, Cream estiloko kontue. Urrengoko diskoan, orain daukago hirugarren diskoa, hau agertu zen beste bi urte gerotxoago, egon zen urte bat ezer atara barik, baina gero urte batean bi diskoa atara zituzten. Eta Polaris hirugarren diskoa, ointxe esan dit ekaitzek, begiratu dau All Music Gaiden, ez da? All Music Gaiden, eta gomendatzen zuten disko hau Polaris hirugarrena, eta nik esan behar dudana da, guztiz ados nagoela. Programan behin baino gehiago esan dugu, disko hau karri nuenean programara, ia disko osoa, entzun gendun, disko ederra da. Disko honetan, ze blues ondo dago, eurek bluesarekin egiten dutena ondo dago, baina eurek dire gai, gure dutenean, beste kantu batzuk pop izan barik, baina pur bat doinuzkoak, doinu betetazkoak, poperoagoak, nolabait, eta disko honetan agertzen dire kantu hauek. Disko honetan kantu guztiak eurek idatzitakoak dire, eta kantu ederrak ere, Meet Me in the City deitzen entzungo dugun kantua.
Then I'll give my man a change.
Polaris hirugarren diskoa, hirugarrena izan, ezta? Hauxe, bai, eta orain disko ezezagun bat, zerrendetan, aipamenetan agertzen ez dena, baina izan badena, Pedrok hementxe daukata.
Bai, hau da disko sekretu hori, Tate County, Hill Country Blues, North Mississippi All Stars. Disko hau grabatu zuten eurek Polaris kaleratu baino arinago, 2003an. 2004an agertu zen Polaris, baina disko hau esan egon salmenta momentu hartan, grabatu zuten gainontzeko diskoekin egin zuten moduan etxean bertan, euren estudio propioan, eta nik ez nuen ikusi, baina irakurri nuen disko hau lortu altzen interneten bidez euren web horrian edo Memphiseko web horri batian, baina orain urte eskaz urrengoko, gero esango dugu zein den bosgarren diskoa, eta bosgarren ostean agertu zen hau, baina atzerago egin dugu ze hau grabatu zen arinago. Eta gainera oso disko garrantzitsua da, horrezegatik eurek erabaki zuten agian pasaden urtean ataratzea. Hemen berriro Jim Dickinsonek egiten dau produzio lana, eta disketzea, hemen disketzerik ez daukagu, Delta Experimental Project, bai azken finean da Jim Dickinsonen asmatutako disketze bat, eta Zebra Ranch bera da bere etxea, disko hori grabatu zen bertan. Bai, disko hau nik atara nuen, lehen kontatu dizut, ezta, atara nuen erreseina txiki bat zazpikan, orain, ez dakit, hiru hilabete edo lau hilabete, eta laster feedback izan nuen, ezta, deitu zidaten Bilboko disketxe handi batetik, ze jendea, joaten zan hortikan, ba, eskatuz, disko, eskatuz, a ber, North Mississippi All Stars azkenengo diskoa gure zutela, eta, ba, disketxekoak begiratzen zuen diskografietan, interneten leku guztietan, eta esan agertzen, beha, esan, ba, disko hau ez da, existitzen, asmatu duzu, eta ez dugula asmatu, ze agertu da zazpikan erreseina bat, azala bebai agertu da, beraz, azala badu diskoa existitu behar. Eta, bueno, ni pasatu nintzen dendatik erakusteko diskoa zikir, eta diskoa egia esan ez da izan lehengoko diskoa Jim Dickinsonenak eurek bai ziren zaiak topatzia, baina North Mississippi All Stars diskoa hau Europan bertan topatu alda, ez bertoko dendetan jakine, baina dago hori igual esan aldugu, ze jendeak bestela gatz izango dau topatzia disko, baina dago Europan blues erosteko lekurik eta onena leku virtuala da, ezin da joan, ez da denda bat, da email ez esparkatu, zera postaz bakarrik saltzen dute diskoak, eta hauze dago Galesen, Galeseko zintruko kostaldean, herrizka batean, hor dago Red Leak izeneko zera banatzailea, eurek daukate dandana, osea blues munduan dauzen disko guztiak eta eskuragarriak badire, eurek badute, beraz Red Leak Records deitzen da, red kolorea, gorri kolorea, Red Leak L-I-C-K Leak, osea Records eta interneten topatu alda, eta disko hau horren bitartez Galesetik ekarri alda. Tate County, esan dugun moduan da, eurek bizi, zera, eurek bizi dire konterri honetan, Mississippi estatuko konterri bat da, menditsua dana, lehen esan dugun moduan, eta Hill Country Blues, beraz hau da mendietako bluesa, eurek baltzek egiten zutena alde honetan. Eta disko hau gero oso lotuta dago urrengokoarekin, urrengokoa zuzenean eta repertorio antzekoa da. Orain entzungo dugu disko honetatik sekretua ia den disko honetatik kantu bat, I Am In Jail izenekoa, espetzean nago.
Bring me Christmas, Christmas present, baby.
Kanta ez dakit azken eskila entzun duzuen, baina kantaren bukaerak eta zazpietako abisuak eskilek bat egin dute gure ordua heldu da. Baina...
Bost minututxu lapurtuko Diego ere muskanpoko behi.
Dena den zer diren, gure entzulei kontatu behar Diego, Pedro. Gure teknikaria, gure teknikariak begiratu du bilboiria.com webgune horretan, eta mezu bat jaso dugu Marokotik, Marokoko lagun batek, entzule batek, ez galdetzen du, ia ze hizkuntza erabiltzen dugun. Oso musika ona entzuten duela berak saio honetan, baina ez duela bat ere ulertzen esaten duguna, eta ia espainiz egiten ote dugu, Pedro.
Bueno, agian ingelesez, guri ingelesez idatzi digu, eta ingelesez esango diogu, berak Amal deitzen dau. So dear Amal, we are really happy that you are listening to us and enjoying the music we are playing for you or for all the people at the other side. And we want to tell you that the language you are listening to, you cannot understand because it's not Spanish. This is another language. This is another country. We are making that program from the Basque country in Bilbao. This is between France and Spain, and Basque is the language we are using. But it doesn't matter. Music doesn't know about languages.
Embasadora izendatu behar dugu, Pedro, mendik lasterrena, eh? Bueno, azken kantua, Pedro, polita, ezta?
Oso.
Tira ba, venga, azken kantua, North Mississippi All Stars iruko terena.
Bai, kantua ondibategaz, zango diogu aurre programari, Noumo, hau dago azkenengo diskoan, Electric Blue Watermelon izeneko diskoan, hementik kantu asko gongo dire kontzertuan, ziur asko kantu hau, espero baietz, kantu handia da, eta rap estilokoa da, disko honetan oso oso bluseroa da bai azkenengo diskoa, baina No More kantu honetan, sekularik ez, izeneko kantu honetan, zera beste kutsu bat daukagu, eta hitzak be oso oso interesanteak dire estatu batuetan eta munduan gertatzen adirezen gauza, sekula ez.
It ain't the same no more. Cause it ain't the same no more. It ain't the same no more. No, it ain't the same.
Back in the day, we were the kids in trouble. Homes like school skipping me and my brother. Breakdancing dudes, dirt clod, fighting fools. Like two dogs scrapping over the bone. We were fighting over the telephone. Now we don't take calls. I used to climb the walls, juiced up on Kool-Aid, caffeine running wild, pumping through our veins. It just ain't the same. It just ain't the same. It ain't like it used to be. It ain't like it used to be around here. Have my memories, I'd been so broke down poor. Ain't like it used to be round here no more.
It ain't the same no more. Cause it ain't the same no more. It ain't the same no more. No, it ain't the same.
Once upon a 1, 2, 3, music was a mystery. When I was young it fascinated me. I didn't know how to play back in the day. Headphones had my silver tone, tuned to open E, reel to reel rolling. Hey Bo Diddley flowing. But this is all I ever wanted to do. Now here I am at 32. I got it going on, gonna continue. Got it good, knock on wood. Can't complain, but thinking back on the old days, it just ain't the same. It just ain't the same. It ain't like it used to be. It ain't like it used to be. It ain't like it used to be around here no more.
It ain't the same no more. Cause it ain't the same no more. It ain't the same no more. No, it ain't the same.
Mississippi ibaian barren ibili gara, North Mississippi All Stars taldeko lagunekin eta beraien aitarekin Jim Dickinson handiarekin, baina hasi Mark Twainekin, hasi garen ez bukatu ere berarekin bukatuko dugu, beste aipu bat, Mark Twainen beste gogoeta bat. Bankariei buruz, bankuko gizon handi boteretsu dirudun hoiei buruz, honela esaten du berak. Bankariak eguzkia denean euritakoa gusten dizu. Eta euria hasten denean bere euritakoa eskatzen dizu. Mila esker lagunok horre goteagatik, mila esker Amali ere, Marokoko lagun berriari, antzuten digun horri espaniz egiten dugula uste duen horri, baina horrein azaldu egin diogu, guk bas language euskeraz egiten dugula, euskaldunak garelako, naiz eta kanpoko musikare maite dugun, ez da Pedro?
Horixe da, oso unkigarria izan da benetan, Marokosetik jasotzea mezu hori, txateo bat izan da, zuzenean egon da gure programa entzuten, eta Jamali, zea, aurbero bat bidaltzen diogu. See you sometimes, Jamal.